keset külä. Keset külä.
Täna oleme küla keskele kokku kutsunud palverändurid ja räägime palverännu teedest ja palverännakul olemisest, kuna tänased saate külalised on osalised olnud Jaakobi tee sõprade seltsi kuuendal palverändurite kokkutulekul Pärnu Jaakobi kirikus ja on sellega seoses võtnud ette ka palverännaku teekonna, mis on Pärnu Jaakobi kirikus saanud alguse ja lõppenud Saarema Püha Jaakobi kiriku juures. Ja tänased stuudiokülalised on Epp Sokk, Jane Vain ja Heidi Meier. Tere tulemast!
Tere!
Kõik te olete naiste rahvad. Kas teie seltsis on ka mehi?
Meie asutaja liikmete seas on küll mehi, jah.
Tänased külalised on äsja palverännaku lõpetanud, nad on rõõmsate nägudega, aga veidi väsinud ihuga, sest selja taga on kui palju kilomeetreid?
150 umbes.
150 kilomeetrit mööda Eestimaa ja Muhumaa ja Saarema teid. No millised on esimesed emotsioonid? Nüüd on sellest lõpust või lõpetamisest juba tund aega möödas.
Eriline tunne on tegelikult. Minul on eriline tunne lõpetada see rännak Saaremaal, kuna ma olen tegelikult ka ise Saaremalt pärit, aga selline kirikutesse rändamine on, ta on üldse eriline. Et on see sihtpunkt. Ja me käisime ka väga palju erinevatest kirikutest läbi ja nägime õigeusu kirikute erinevaid ja siis luteri kirikuid ja lõpuks jõudsime siia pühasse. Ja kõige erilisem tunne siin kohale jõudmise lõppfaasis oli see, kui ma tulin mööda seda teed ja kirik juba kaugelt paistis. Et nüüd on kohe on nii-öelda sihtpunkt. Ja ta paistis nii-öelda väga kaunilt sealt kaugelt tee pealt.
Sealt suunast tulles, siis tõlluste suunalt, kus te tulite, tõepoolest kirik paistab, kuid see pühakiriku torn on olnud omal ajal kaks korda pikem, nii et ta on paistnud veel kaks korda kaugemale, nii merelt kui maalt tulijatele. Ja Saarema kirikute torneid on alles ju 17. sajandi alguses ehitatud. Et sellised sõbralikud rändurid on hakanud alles siis rändama, et varem on pidanud ennast vainulike rändudud eest hoidma, aga Eppe Jane, et millised on teie läbi elatud kogemused nüüd värskelt rännakut lõpetades?
Selline hästi suur rõõm ja hea meel on selle üle, et kõik sujus ja kõik läks väga hästi. Ja et meil kuidagi vedas ilmaga selles mõttes, et me saime nii päikest kui vihma. Ja just see sama kohale jõudmine, et me oleme tegelikult 7 aastat tagasi Püha Jaakobisse ühe korra jõudnud Epuga. Me oleme selle tee läbi käinud ja ma juba ootasin sellel viimasel kilomeetril, et millal see hetk nüüd tuleb, sealt nurga tagant see kirik paistma hakkab. Et ma teadsin seda juba oodata ja ma niimoodi keerasin seda pead ja vaatasin, kas see juba paistab. Ja see vastuvõtt, see oli hästi üllatav ja väga soe. Et see on nagu palverändurile midagi väga erilist, mida ta tavaliselt ei oota, et me oleme väga lihtsalt hakkama saanud.
Ma mõtlesin sellel teel, nüüd kui me hakkasime kohale jõudma, et me palveränduritena Jaakobi teel, kui me liigume seal Hispaanias, on tihti selline jutt, et see tee nagu kannab sind. Et seal on olnud eelnevad need palverändurid, nad on palvetanud oma mõtteid sellel teel ja see kuidagi aitab sul liikuda, et sa oled selles nagu pühas ruumis. Ja ma tulin mööda seda rada ja mõtlesin, et me kunagi Janega käisime selle tee läbi kahekesi, et seal olid ees juba meie kahe sellised väikesed sammud. Aga nüüd oli meid juba 12, et meie tegime oma 12 inimese sammud nüüd sellele teele, et see vägi sellel teel niimoodi vaikselt nagu kasvabki, et ta muud kui nagu suurenem, mida rohkem seda käiakse, seda rohkem see nagu kasvab. see oli see selline mõte, kui ma nagu kõndisin selle püha poole, kui ma hakkasin nagu kohale jõudma, et selle kahe kiriku vahel, selle Pärnu Jaagupi ja püha vahel on nüüd neid samme juba rohkem ja seda sellist kandvat jõudu, et järgmistele.
Minul on kohe palju mõtteid ja küsimusi tekib teid kuulates, et huvitav, kas teil sammumõõtja on kaasas, et palju need samme tuleb. No kilomeetrid oli üle 150, no see taga annab käia. Ja te kindlasti ju peatute kuskil ja mida kõike peab kaasa võtma, mille peale mõtlema, selle juurde me tuleme saate teises osas tagasi. Aga kui kuulajad on jäänud meid nüüd kuulatama ja küsivad enda käest, et mis teekonnast ja käimisest ja rändamisest nüüd siis jutt on, et mis asi see palverännak üldse on ja kus on alguse saanud ja siin oli juttu, et olete käinud ka kaugemal Eestist. Kindlasti on inimesi, kes on kuulnud, et mõni selline inimene leidub, kes on Eestist alustanud palverännakut ja käinud läbi Euroopa, jõudes välja sinna Santiago de Compostelasse, on käidud palverännakutel Itaaliasse, Roomasse, Jeruusalemma. Et miks need inimesed niimoodi võtavad sellised ohtlikke ja raske teekondi ette?
No hästi lühidalt öeldes on palverännak liikumine pühasse paika. Ühest pühast paigast teise pühasse paika. Või siis kodust pühasse paika. Seda võib teha lennuke või rongiga või laevaga või siis jalgsi. Et tänases päevas on saanud nagu palverännaku võrduseks just see jalgsi käimine, just pikkade maade jalgsi käimine. Et ja Rooma ja Jeruusalemma kõrval on siis Santiago de Compostela kristliku kultuuriruumi kolmas selline suurim punkt, kuhu on mindud.
Kuskilt inimene võib ka küsida, et miks ma pean rändama nii palju ja kuskile maailma on lõppu minema, et ma võin ju Jumalaga kohtuda oma palverännakul kodus olles, oma võib-olla kodukoguduses käies, et miks selleks peab nii palju vaeva nägema?
Ma arvan, et ühest küljest inimene kohtubki Jumalaga oma kodukoguduses ja see kõik ongi nii, aga selline rännak, ta muudab inimest, ta teeb inimesega midagi. Ja kui ma ei olnud veel ühtegi korda käinud, siis see tundus natukene uskumatu, et kuidas sa lähed, paned jala ette, lähed ühest punktist teise, et mis mõttes ta muudab või teeb inimesega midagi. Aga siis, kui sai endal ka nii-öelda esimene kogemus selja taha, et siis võib küll öelda, et ta teeb midagi, kui inimene on avatud Jumalale. Avatud sellele, et mis see teekond pakub. Ja ma arvan, et üleüldse, kui inimene on mingisuguses sellises olukorras, kus on ootamatusi, kus ei ole kindel plaan, ma tean täpselt, mis tuleb järgmisena, kõik on kontrolli all, et siis hakkab midagi toimuma ja siis ka Jumal muudab inimest.
Ma saan aru, et ei olegi niivõrd tähtis, kuigi te kirjeldasite väga ilusti seda tornide ilmumist eesmärgiks oma, et see kohale jõudmine, vaid ma saan aru, see rännakul teel olemine, mis inimest otse kui muudab või puhastab.
Siin on kaks külge, et ühel ja samal ajal on tähtis see protsess ja see teel olemine ja samal ajal on silme ees ka siht ja kohale jõudmine.
Millal oli teie esimene palverännak, kuhu kohta ja kuidas te seda meenutate? Et võib-olla meil on palju neid, kes mõtlevad, et võiks ka ükskord sellise teekonna võtta, kas üksinda või kahekesi, kuhu siis minna. Sest mõnikord on tunne, et autoga on palju lihtsam sõita ja järgmine bussipeatus on liiga kaugel selleks, et jalgsi käia.
Minu esimene palverännak oli Hispaaniasse Santiago de Compostelasse aastal 2008. Kõndisin terve märtsikuu aega Hispaania ühest Prantsusmaaga piirnevast väikesest külakesest San Jean Pied-de-Portist kuni Santiago de Compostela katedraalini välja. Ja sealt maalt siis alates kuidagi siis rändan edasi, et see teekond väga palju muutis mind. ja andis mulle väga palju sellist, mida ma ei osanud ka nagu oodata. Et see sisemine muutus oli tegelikult hoopis suurem või ootamatum, kui ma olin nagu ise mõelnud.
No tänapäeva see turismi tegelikult eellased ongi palverändurid ja erinevalt siis omaaegsetest ja tänapäevastest jalgsirändajatest turistid ju liiguvad lennukite, bussidega ühes kohas teise, nad ei tajugi neid vahemaid ega nende kohtade erinevust ja võib-olla kergitavad mütsiva ja mõtlevad, et mis siin siis nii väga erilist on, olles ühes kohas võib-olla 5 minutit. Et kiirustada juba kiidi juhtimisel järgmisesse kohta ja on väga väsinud ka päeva lõpuks. Et miks just see küla, kus sa alustasid, kuidas sinna jõutakse, miks üksinda?
Saint-Jean-Pied-de-Port on kuidagi ajalooliselt kujunenud üheks peamiseks punktiks, kus oma pälvarännaku teed Santiago de Compostelasse alustatakse. See asub Prantsuse teel, mis on nendest Jakobi teedest või Caminodest siis Hispaanias praegu kõige populaarsem. Ja ta on ajalooliselt ka kõige vanem. Sinna jõutakse rongiga, bussiga.
Tallinnast ei saa sinna rongiga.
Lennukiga Hispaaniasse, kuhu siis parasjagu meid lennufirmad viivad. Ja siis sealt siis edasi kas siis rongiga või bussiga. Ja mõned jõuavad ka siis jalgsi kohale. Et kes on näiteks alustanud oma palverännuteed Prantsusmaalt või Saksamaalt oma koduuksest, et nemad tulevad siis lausa jälgsi ja jätkavad siis seda teed üle Pyreneede Hispaania poolele.
Ma saan aru, et tegelikult ei rända neid teid mööda mitte ainult Rooma katoliiklased, vaid ka kõik võimalike koguduste liikmeid, mitte üldse koguduste liikmeid, et omaette huvitav protsess on see, kellega sa kohtud selle rännaku teel olles, et mida need inimesed räägivad, kellega sa kohtud? Miks nad on teel?
Mina tunnen küll, et minu jaoks kõige meelde jäävamad sündmused palverännakul ja muutvad sündmused on ikkagi, ongi inimesed. Just inimestega kohtumine, et ja tõesti seal on koos terve maailm. Et Tiina Sepp oma raamatus Peregrina päevik ütleb, et seda peetakse ka üheks nii-öelda maailma peatänavaks. Et seal mina kohtasin austraallasi, inglasi, Kanadast inimesi, Koreast ja muidugi väga palju Euroopast inimesi. Et selles mõttes ta haarab nagu kogu maailma. Et kus on see teine koht maailmas, kus sa saad võtta aega ja rääkida juttu nii palju erinevate maailmavaadete ja kultuuride taustaga inimestega, et seal on see võimalik, see kohtumine seal on võimalik nende inimestega. Miks nad sinna tulevad? Seal on tõesti nii, et seal on erinevad taustadega inimesed, on kristlasi ja on ka väga palju mitte kristlasi.
Mida selline palverännak pakub mitte kristlasele? Kas see on ainult nii-öelda aja enda jaoks võtmine, füüsiline väljakutse või on ka see teatavas mõttes muutva iseloomuga nende inimeste suhtes, et alustame paganana, lõpetame kristlasena?
Seal on väga palju otsijaid, kes nagu tunnevad, et neil on midagi puudu ja nad otsivad ise ennast mingisugust jõudu, et selles mõttes on seal otsijaid. Aga on ka näiteks, mina kohtusin matkaklubi liikmetega, et noh, tõesti, kes ka kõnnivad, et on tee ja on märgistused.
Eks see tee on märgistatud?
Jaa, see tee on väga hästi märgistatud, see väga hea infrastruktuuriga, sest et kloostrid hakkasid öömaja pakkuma juba keskajal seal ja need kloostrid on alles, need pakuvad ka praegu öömaja ja siis sinna vahel on muidugi väga palju juurde ehitatud, et see infrastruktuur on seal tõesti väga nagu palverändu toetav, et need inimesed, ka kohalikud, kes seal elavad, nad on harjunud sellega, et seal kõnnivad need palverändurid, et nad alati on väga vastutulelikud ja toetavad, sest nad teavad, et need inimesed, kes seal teel on, neil on mingisugune oma ülesanne, nendesse suhtutakse kohalike poolt ka sellise austusega, et need inimesed seal kõnnivad, selles mõttes on nagu väga hea
kloostrid ja kirikud on ju omal ajal olnudki ühed vähestest peatuspaikadest
ja
kõige vanemad ka tänapäeva mõttes hotellid. Küllab nad täidavad samu funksioone ka tänapäeval, aga lisandunud on kõik võimalikud erineva tasandiga majutusasutused. Kas palverändurite hulgas on kindlasti väga erineva tausta, soo ja kuuluvusega inimesi, nagu rääkisime erinevatest kogudustest, aga et tõenäoliselt on ka erinevaid sihte, mida keegi endale seab. Võib ju ka näiteks 200 kilometrit läbida 10 aastaga, et iga aasta läbid mingisuguse kilometrite hulga ja alustad sealt, kus eelmine aasta lõpetasid, käia nad kõik korraga läbi. Aga võib ka mõni inimene seada sellise eesmärgi, et ma näiteks alustan ja proovin seda rännakut ilma igasugusi kulutusi tegemata läbida. Et kas see oleks ka võimalik, et üldse nagu raha kaasa ei võtta, sest kõik ju majutuskohad ja söök ju maksab. Aga kas ka on selliseid nii-öelda kerjuspalverändureid sellel teel või teedel kohatud?
On inimesi, kes püüavad niimoodi hakkama saada küll. Olen lugenud nii-öelda vanade palverändurite lugusid aastates 1970-1980, kes kirjeldavad, et tollel ajal oli see põhimõtteliselt võimalik. Sest inimesed olid väga lahked, kõiki võeti vastu, palverändureid oli väga vähe, et sa said tõesti niimoodi hakkama paljalt selle pealt, et inimesed suhtusid sinusse suure lugupidamisega. Täna on see võibolla natuke keerulisem, aga see on ikkagi võimalik. Aga see nõuab väga suurt hingejõudu ja usku sellesse, et sa niimoodi hakkama saad.
Ja alandlikkust.
Ma tahaksin siin kohal rääkida küll ühe teise palveränduri loo, mis ei ole Jaakobi teelt, aga Pärnu Jaakobist kõndis läbi ameeriklanna Anna, kes hakkas tulema Soomest mööda iidset merevaigu teed, siis tema tahtis minna mööda seda teed, kus merevaik jõudis
Rooma
ja tema põhimõtteliselt ei kasutanud raha ja tal ei olnud kaasas mobiiltelefoni. Ja ta ütles, et ta usaldab ennast nagu Jumala hoolde ja inimeste hoolde ja kui talle pakutakse süüa, siis ta sööb ja kui talle ei pakuta, siis sellel päeval on ta lihtsalt söömata. Ja ta ka põhjendas seda mõnes mõttes sellega, et ta ei taha olla ka kiusatuseks, et keegi tunneks kiusatust tal näiteks telefon ära võtta või röövida tema raha, et tal ei ole midagi, mida võtta. Ja tema oli saanud ilmutuse Jerusalemas kunagi, et ta hakkab nagu, nii öelda, hakkab elama kui palverändur. Ta oli tuumainsener, töötas Saksamaal väga kaua ja väga heal järjel, aga ta otsustas oma elu muuta, katoliiklane, ja ta kõndiski tõesti ilma rahata. Ja kui ta tuli Tallinnast meie poole, siis ta külastas siis vallavalitsusi. Et astus sisse vallavalitsustuse, küsis abi. Ja ta käis Raplas, ma tean, ja Järvakandis. Ja ta ütles, et tal oli väga mugav seal noortekeskuses, kus ta ööbis. Aga kui ta Jaagupisse jõudis, ta ütles, et ta ei olnud nagu kaks päeva söönud. Ja meie vallavalitsusse läks, siis juhtus niimoodi, et vallavalitsuse sekretär helistas. Hepp! Kule, meil on siin üks palverändur. Ta tahab ööbida, ta tahab süüa. Ma ütlesin, rahu, ma tulen, ma võtan üle. Ja nii oligi, et me kutsusime ta oma koju ja andsime süüa ja rääkisime. Ja see ei ole niimoodi, et mina nagu andsin talle siis süüa ja andsin peavarju, vaid ma sain vastu nagu tohutult palju rohkem. Et ma tunnen, et see vahetus oli ikkagi, et nagu need tema lood ja see, mida ta rääkis ja kuidas ta nagu mõtleb, et noh, ma ikkagi sain sealt hästi palju, et see oli tohutu nagu au tegelikult teda võõrustada ja toita, et see oli põnev.
Keset küla. Keset küla.
See on kõik väga põnev kuulata. Olen kuulnud ühte palveränneku lugu Prantsusmaalt Jerusalem, kuidas üks palverändur ka ilma rahata rändab ja tema sai ka ühest kohast abi just vallavalitsusest, kuidas siis kommunistist vallavanem ja kohalik politseikordnik temale ööbimist leidis ja ta ööbis siis lõpuks vallavalitsuse nõupidamislaua peal. Mm-hmm. Et see oli küllaltki luksuslik majutus võrreldes sellega, mida ta tavaliselt kogenud oli. Aga teie seal Pärnu Jakobis olete siis selliste palveränduritega, hüppame korraks Eestisse tagasi, juba harjunud. Et kas on juba nagu teie kandis neid jälgi rohkem tehtud? Ma saan aru, et ka Eestis just selle kiriku ja Jakobide ja sõprade seltsi tegemised on seotud.
Meie kandis on neid palverändurite jälgi, jah, tõepoolest võib-olla natuke rohkem kui mujal Eestisse tekkinud, sest me oleme viimased 6 aastat korraldanud palverändurite kokkutulekuid, mis on olnud avatud kõigile, kes on käinud Santiago de Compostelas või tunnevad selle teema vastu huvi, tahavad Hispaaniasse minna või lihtsalt nagu tahaksid nagu kaasas olla.
Teil on siis selle omapärane matkaklubi.
Jah, püha matkaklubi.
Ja teie olete instruktorid.
Jah.
Mulle tundub küll, et me pigem õppime oma palveränduritelt igakord järjest rohkem. Aga teine asi on ka see, et me asume Tallinn-Pärnu-Riia maante ääres, ehk suure Via Baltica ääres. Ja me igal suvel näeme rattureid, näeme mootorrattureid ja näeme ka mõningaid jalgsirändureid, kes päriselt liiguvad siis mööda seda suurt rassi Tallinnast Riia poole. Vastupidises suunas ei ole eriti märganud, aga jah, Tallinnast allapoole küll. Et me kuidagi oleme jah, sellise tee peal, nagu tee risti peal.
Aga teised saates osalejad ei ole ära märkinud teie oma esimest palverännakut. See pidi ikkagi mõju avaldama, et te olete niimoodi jätkanud.
Minul oli kõige esimene rännak tegelikult kõige esimene palverändurite kokkutulek. Ehk siis ma tulin kokkutulekule siis, kui ma ei olnud veel Hispaanias käinud.
See tähendab, et Jakobide sõprade selts ei eelda seda, et ta oleksid käinud juba.
Ei eelda. Mm-hmm. Ja tulin niimoodi kokkutulekule ja see oli minul tegelikult esimene nii-öelda katsetus rännata niimoodi jalgsi ühest punktist teise ja nii-öelda saada osa siis palverännakust. Ja nii palju ta nakatas, et ma ühel hetkel võtsin kätte ka siis pikema teekonna, milleks oli siis Prantsuse teel Hispaanias siis viimane 250 kilometrit.
See kõlab väga hästi. Viimane 250 kilometrit.
Viimane see 250 kilometrit sellest pikast teest, mis on üle 800 kilometri. Mis tähendab ka seda tegelikult, mida ma tahan öelda, et neid teid ei pea ka käima nii, et hakkad päris algusest ja jõuad lõppu välja. Et 800 kilometrit on piisavalt pikk, et igal ühel ei ole võimalik minna ka nii pikaks ajaks kodust eemale.
Siin oli ka alguses juttu, et kuu aega kestis esimene palverännak, et kaua siis võtab aega see 800 kilomeetrit.
No see minu palverännak oli 760 kilomeetrit, et see oli see kuu aega. Mm-hmm. Võibolla see oli natuke liiga kiire tempoga.
Ehk siis kui palju kilomeetrit keskmiselt teeb päevas?
Ühel päeval ma kõndisin ainult 14 kilometrit, aga mida kaugemale ma jõudsin lähemale Santiagole, seda pikemaks läksid ka päeva teekonnad, nii et mõnel päeval ma kõndisin isegi üle 40 kilometri. Aga kui ma arvutasin pärast kokku, siis päris selline matemaatiline keskmine oli 30 kilometrit päevas.
40 kilometrit võtab kõndimisaega siis umbes 8-10 tunnini.
Sellel hetkel ei olnud enam väga tähtis see, kui mitu tundi mul selleks aega läks, et sa lihtsalt kõnnid, sa oled selle protsessi sees, sa hommikul alustad ja siis sa tead, et see ööbimiskoht, kuhu sa jõuad, no see on seal olemas kogu aeg, et ega ta
ei pea broneerima kohti, ei, et ta on seal, kuhu sa jõuad.
Just, täpselt nii.
Ja neid on siis ilmselt selle tee ääres piisavalt tihedalt.
Prantsuse tee on tõesti palju.
Seidi võttis teekonna ette jalgsi.
Jaa, ma võtsin jalgsi.
Jaa, üksinda.
ja täiesti üksinda .
Väga julged inimesed . Aga siin oli juttu ka võimalikest nii-öelda röövimistest , et kas teil on mingeid selliseid intsidente või ohtlikke olukordi tekkinud teedel , olete , olete reisinud ainult turvalistel palverännaku teedel , nagu näiteks Saaremaa
? Mina lugesin enne , kui ma läksin oma rännakule ka 2008 ja käisin Leonis Santiago de Compostelasse , see on siis ligi 350 kilomeetrit , lugesin ma Tiina Sepa raamatut Peregrina päevik . ja see raamat oli kirjutatud nii julgustavalt ja positiivselt , et ma ei mõelnud nagu kordagi , et see võiks olla nagu ohtlik või midagi võiks seal juhtuda . ja kui mul teel kas viiendal või seitsmendal päeval üks teekaaslane hakkas rääkima , et seal võib olla mingeid ohtusid , siis ma olin nii üllatunud ja selle üle üllatunud , et kuidas ma ise selle peale üldse ei mõelnud , et see võiks olla ohtlik . aga see oli see taust , millega ma läksin selle Tiina positiivse raamatu mõttega , et see on turvaline ja tore tee ja mine üksi , sest su teekaaslane ootab sind teel . ja siis ma kuulasin neid lugusid , et seal võib olla ohtlik , aga minuga ei juhtunud midagi ja ma ei kuulnud tegelikult mitte ühtegi lugu , mis oleks olnud nagu natukenegi ohtlik . ainukene asi , mis seal võib olla ohtlik , noh , peab olema tähelepanelik ikkagi liikluses , et palverändur satub nagu sellisesse seisundisse juba , et sa oled nagu oma mõtetes ja sa oled ka võib-olla väsinud natukene ja sa pead teinekord ületama ristteed või ka satud linna , et see liikumise tempo nagu sellisest tavalisest igapäevarütmist on nagu selline aeglasem ja reaktsioonid ka , et noh , see liiklus võib-olla on see , millele peab ikkagi tähelepanu pöörama , aga muid ohtusid ma küll ei oska öelda , mis seal võiks olla . Enda hajameelsus ka , et sa unustad lihtsalt midagi kuskile ja lähed edasi .
see oli siis enda esimene palverännaku kogemus ?
jaa , see oli minu esimene ja noh , Hispaanias olengi ühe korra käinud , tulnud sealt tagasi selle tundega , et ma ei pea selleks sõitma Hispaaniasse , et rännata , et ma võin seda teha kodus ja seda me oleme siis nüüd aastaid teinud , et kõndinud siin Eestis Jaakobi kirikust Jaakobi kirikusse .
Tulemegi siis järgmise saate osas Eesti rännakuradade juurde ja kuulame vahepeal hetkeks muusikat. Tulemast tagasi saatesse Keset küla , oleme täna palverännaku teedel ja mul on hea meel punapõsiseid saatekülalisi võõrustada Saaremaa stuudios. Heidi Meier, Jaane Vain ja Epp Sokk, värskelt just lõpetanud palverännaku Pärnumaalt Saaremaale Jaakobi kirikute vahel. Lõpetasime vestluse selle koha peal, kus te saite kaugel kodust olles aru, et võib ju ka kodus rännata. Ja siin on nii mõnedki teed rohtu kasvanud. Mm-hmm. Et nüüd on teist saanud mitte ainult palverändurid ja selle propageerijad, vaid ka selle, nagu öeldakse, rännaku kultuuri edendajad siin Eestis. Et ootan põnevusega, mida te olete juba korda saatnud, millised rännakuteed on kaardistatud. Ehk avalikus on kuulnud näiteks Lagle Pareki poolt veetavat nii-öelda ülevalt alla, ehk Tallinnast Põhja-Eestis Lõuna-Eestisse Vasseliina viivad palverännuteed, aga neid on tegelikult ju kõikide Eesti vanade kihelkonna keskuste vahel omale olnud. Mõni neist on lihtsalt natuke rohkem tuttavam, aga peamiselt on nad kõik unustatud. Kuidas on seis praegu?
Lagle on olnud selles mõttes väga tubli, et neil on olemas kaart, neil on olemas mingil määral tähistus, neil on olemas hästi sisukas ja tihe veebileht, et see osa, mida nüüd meie oleme võtnud kanda või meil on antud kanda, Jaakobi teed ja Jaakobi kirikud, et neid teid me oleme kõndinud Epuga läbi viimase 7 aasta jooksul, aga need ei ole tähistatud ja need ei ole veel selles mõttes kaardistatud, et kui ma lähen interneti, et siis ma sealt leian selle kohta infot.
Muidugi ei pea ju olema teekond tähistatud kohatu võrdlus, aga võtame siin ühe tuntud ja leviva arvutimängu, mille ajal inimesed nagu nõjutud käivad ringi telefonina all ja vehivad nendega ka aru saamata, mida nad teevad või kuhu nad lähevad, et siis ei ole mingit märgistust vaja, kui on olemas selline nutirakendus.
Jah. Aga oma kokkutulekute raames, mida me oleme teinud aastast 2011, oleme rännanud Pärnu Jaagupist erinevatesse lähedal asuvate kihelkondade kirikutesse, Kullamaale, Audrusse, Mihklisse,
Torisse,
Kaismale, Pärnusse, Pärnust edasi Riiga.
Koguni. Mm-hmm. No, kui te seal tee ääres jalutate, mõni auto peab kinni ja küsib, kas peale ei taha tulla.
On ka seda ette tulnud, jah. Mm. Siis me tavaliselt vastame, et me kahjuks või õnneks tahame ikka jala edasi minna.
Meil on nüüd Janel ka olnud nagu 2008, me käisime mõlemad Hispaanias. Tema üksinda ja mina üksinda. Pärnu Jaagupis me saime siis sõpradeks ja saime kokku. Ja me oleme nüüd 2009. aastast käinud siis Pärnu Jaagupist erinevatesse Eesti Jaakobi kirikutesse. Me oleme kahekesi kõndinud Pärnu Jaagupisse Arema Püha Jaakobi kirikusse aastal 2009. Sealt edasi Pärnu Jaagupist Viimsi Jaakobi kirikusse järgmise suvel, siis Pärnu Jaagupist Viru Jaagupi ja Tapa Jaakobi, nad on üsna lähedal, nii et need me nagu korraga võtsime. Siis Võnnu Jaakobi kirik on Tartu taga, sinna me oleme rännanud kahekesi. Ja Roosa Jaakobi Võru taga ja sinna rändasime. Siis eelmisel aastal meil oli selline pilootprojekt, juba kutsusime kaasa sõpru. Julgesime kutsuda ja kõndisime Pärnu Jaakobist Riia Jaakobisse. Ja sel aastal, nüüd me oleme selle ringiga otse alguses nagu tagasi ja nüüd meid oli 12, mitte 2. Et selles mõttes meil oli see julgus ja meil oli need nagu sammud nii-öelda ees ja julgesime kutsuda kaasa siis inimesi, tegime avaliku ürituse, kõik, kes soovisid, võisid tulla kaasa.
No kindlasti need, kes teid märkasid, imestasid, et kus te nüüd niimoodi rändate jalgsi, ja mis mõte sellel on?
Jah, et seekord üks härrasmees ütles meile, et te olete täiesti uskumatud inimesed, aga oma eelnevate aastate rännakutel jah , me oleme väga palju kuulnud mõtlen ju üsna sellist luterlikku lähenemist , et mis te siin niisama kõnnite , et heina on vaja teha , et mul oleks vaja muru niita , et äkki te tahaksite hoopis sellega tegeleda või kapsaid oleks vaja rohida , et
te vedasite kihla .
või jah , me oleme kihla vedanud või teil on mingisugune muu kummaline plaan , et see ei ole ikka päris õige tegu , et inimesed jalgsi käivad pikki maid seljakott seljas mööda Eestit ringi .
Pühas , kui me esimest korda siia jõudsime , siis me hakkasime Kuressaare poole tulema , kui me Pühas juba kohal olime ja läksime mööda teed ja bussijaam jäi vasakule . ja seal üks õllepudeliga mees küsib üle tee , hüüab , tüdrukud , kus te lähete ? ma ütlesin , et me läheme Kuressaare poole . see tee küll ei vii Kuressaare poole , et te peate minema seda teist teed . ja siis me mõtlesime , et Ingel oli saadetud bussijaama , kes kohe , kui me olime eksinud kolm sammu tee pealt , kohe ütles , kus on õige tee ja me olime kohutavalt väsinud . ja siis ta tuli meiega kaasa natuke , ütles , et mul on päris kahju , et te siin nõnda kömbite . see oli niisugune tore lugu Inglist , kes istus püha bussijaamas .
ja seda on küll olnud ka mitmeid kordi , et on peetud auto kinni ja öeldud , et kus te tahate , kus ma teid viin , kus me teid viime ? et inimesed on tähelepanelikud .
kuidas siis on , et kas palverändur võtab sellise pakkumise vastu , et noh , saaks 10 kilomeetrit nagu kiiremini , et või pigem ikkagi jääb kindlaks oma kandjasaabas meetodile ?
me oleme jäänud kindlaks sellele , et meil on see kandjasaabas meetod siiski olnud peamine .
aga nüüd jällegi , kui inimesed kuulavad , siis siin on mainitud juba Jaakobit ja sõprade seltsi ja Jaakobi kirikuid , et kas siis peaks ennast piirama niimoodi ainult teatud kirikutega , et kas siis teiste kirikute juurde ei ole rännatud või on nendel oma tee või kus see just nimelt ainult Jaakobi tee rännakut on alguse saanud ja kas teised ka rändavad näiteks Oleviste või Püha Olevi kirikute vahel ?
Skandinaavias on küll maha märgitud Olavi teed , aga me ise seal läinud ei ole . ja Eestis on välja antud selline pass , millega saab käia ringi mööda Maarja kirikuid Eestimaal . et selles mõttes ei ole kindlasti palverännakud piiratud ainult Jaakobi kirikutega , see on lihtsalt tänapäevases hetkes kuidagi kõige populaarsem tee ja võib-olla sellest ka kõige rohkem on räägitud . aga Eestis on ju väga palju pühasid paiku , mis on olnud keskajal juba pühad , kuhu on tuldud kogu Euroopast tegelikult , Pärnusse Musta Risti juurde , Vasseliina Valge Risti juurde , see on nüüd see tee , mis Lagle on välja ehitanud , on mindud Viru-Nigulasse Maarja kabeli juurde , Tallinnasse Toomkirikusse ja noh , neid kohti on veel Eestis hästi palju .
Need , kes lähevad Santiagosse , nemad saavad lõpuks siis selle palveränduri tunnistuse või passi või siis selle kammkarbi kaasa sealt , mis on siis tunnistus sellest teekonna läbimisest . Eestis on sellised võib-olla teatud minimalistlikke rännakuid ka ette võetud muude sündmuste raames , näiteks kirikute öö raames või muuseumi öö raames suuremates linnades käiakse mööda kirikuid ja võetakse sealt pass või passidesse templeid . kas te olete ka mõelnud kuidagi neid asju ühendada , näiteks on olemas meil ju aastaid toimib juba Teeliste kiriku projekt , mille raames on kirikute uksed avatud ja mille tõttu antakse välja ka neid raamatukesi , et näiteks sinna oleks ju lihtne mõned lisalehed trükkida ja siis kirikute juures nii-öelda templeid koguda , et olen käinud seal , et üks asi on teede tähistamine , mis on väga oluline , aga et ka selline teatud süsteemsus või on ju inimesi , kes sooviksid nii-öelda nagu öeldakse , orienteeruda ja siis oma märgi seal paberi peale saada .
Ja see oleks väga väärt mõte Teeliste kiriku brošüüri koostajatele , sest et just mõned nädalad tagasi ma kohtasin meie oma Pärnu Jaagupi kirikus ühte härrasmeest , kes ütles , et jaa , et me tulime vaatama , kas me saame teie kirikusse sisse , et me käime igal suvel ringi just nimelt mööda neid Teeliste kirikuid . et nemad ei rännanud küll jalgsi , aga see pole ju ka tegelikult oluline , et miks mitte , see oleks väga hea mõte kui Teeliste kiriku brošüür tuleks välja koos selliste lisalehtedega.
Keset küla. Keset küla.
Rännak on palverännak, et kuidas rännakul on selline vaimulik elu korraldatav või see rutiin, kuidas see välja kujuneb, kas see on ka nagu üksi rännates minu isiklik küsimus, kuidas ma oma hommiku õhtu palveid pean või kui grupis rännatakse nagu teie nüüd, et siis nii alguses kui lõpus peetakse palvuseid, ma tean selle aasta kevadel Toomkirikus toimus palveränduri tõnnistamine, kes plaanivad sellised teid ette võtta, et kuidas te seda protsessi kirjeldaksite?
Nüüd, kui me olime sellel Pärnu Jakobist püha Jakobisse teel, me tegime nii, et meil oli hommikul aeg, kus me olime kõik koos ja oli selline väike palvus- ja mõtisklusaeg ja samamoodi oli õhtul aeg, kus me tulime kõik kokku ja oli nii-öelda selline õhtumõtisklus ja väike arutelu ja niisugune kokku tulemine. Teekonnal me olime ikkagi ka üsna palju üksteisest eraldi, ka üks omas palves ja omas mõtiskluses teel olles.
No teile jääb palju kirikuid, eks ju, et kui sinna sisse saab, siis võib seal tekkida selline hetk, et üks asi on see eesmärk, teine asi on see teekonnal kogetav
just
vaimulik kogemus. Et kas siis matkavarustuse hulka, millised asjad on tingimata vajalik kaasa võtta lisaks veele, plaastritele ja isiklikule varustusele loomulikult kaart ja matka, kepp või kepid, kas sinna kuulub näiteks ka piibel või lauluraamat või kuidas keegi?
Ütleme, see osa meie palverännaku seltskonnast, kes kuulusid või kuuluvad kristlikesse kogudustesse, siis meil on küll piibel alati kaasas olnud. Mulle endal isiklikult on lisaks ka Lennaste koguduse loosungiraamat, mis on olnud selline hommikutel peaaegu automaatselt esimene asi, mis lahti käib, et mis on see päeva sõna või päevamõte, mis seal kaasa tuleb.
Et siis sa teedki seda nii nagu Ludwig von Sinzendorf seda soovitas, et sa nagu mälud seda sõna terve päev ja lased endast nagu läbi kogu aeg ja mõtisled selle üle.
Jah, vähemalt püüan niimoodi
teha. Natuke võib isugi teile õigus olla, kui te ütlete, et olete natuke omas maailmas ja vaatate enda ümber imeliku pilguga neid, kes teist mööduvad kiirustades, kes püüavad võita veel paar minutit, jõuda natuke kiiremini. Et mis hetkel see kiire siis mööda läheb? Ja kuidas üldse on võimalik nii-öelda kiirest elutempost lihtsalt võtta see aeg, kus ma nüüd näiteks päeval ei vasta mobiiltelefonidele ja kuidas teie suhe nii-öelda sotsiaalmeediaga on sellise rännaku puhul. Kindlasti ma kujutan ette, on vaimus kaasa rändajaid teil rohkem kui füüsiliselt teie kaaslasi.
Ma arvan, et see, kuidas see telefon, et kui väljast on, et see oli natukene meil igal ühel erinev. Aga nii palju me püüdsime küll teha, et rännakul ja teel olles, et need telefonid ei ole need, kust midagi vaadata ja kust midagi otsida, vaid ikkagi see on selleks ajaks kõrvale pandud.
Aga kaardid on veel telefonis olemas?
Me seekord ei kasutanud neid niimoodi. Kuigi miks mitte kasutada telefonikaarti, kui minna rännakule. Et siis, kui me käisime eelmisel aastal Riia rännakul, et siis oli kaart telefonis meil küll täiesti abimees. Seekord olid meil niisugused juhised olemas nii, et sai täiesti ilma selle telefoni kaarti vaatamata ka hakkama. Nii et aga miks mitte? Et siis ta on ka hoopis teises funktsioonis. Pigem just see selline suhtlus välismaailmaga, et paneme selleks ajaks nii-öelda mingil kujul kõrvale.
Ja olete elus?
täiesti.
Me oleme seda Janeka kahekesi rännates praktiseerinud, et mingil hetkel nagu tundus, et nagu see maailm nagu kipub ikkagi sinna sisse ja siis me otsustasime, et lülitame välja. Aga mis oli minule nagu keeruline, oli see, et ma ei tea palju kell on. Kas ma hakkan sööma praegu, kas kell on üks? See oli kuidagi nii oluline ja see oli nii keeruline, et kuidas ma ei tea, mis see kell ikkagi on. Et nagu õppida uuesti ära tundma seda, et ma söön siis, kui ma olen kõht tühi ja ma ärkan siis, kui ma ärkan ja siis ma hakkan kõndima. Et sellisel rännakul, et tegelikult ei oma see kellaaeg mingit nii suur tähtsust. Et seda pidi natukene õppima ja harjutama. Aga lõpuks see läks meil päris sujuvalt, et ärkasime, kui ärkasime ja kõndisime.
Kui me esimese kordi proovisime seda, et me lülitame telefoni täiesti välja päevaks, no õhtul ikka perega on vaja suhelda, sõnumeid saata, siis minul oli pidevalt see probleem, et mul oli nagu tunne, et telefon kogu aeg helised. Kuigi mu telefon ei helise nagu pidevalt seda sotsiaalset suhtlemist, ei ole nii hullusti, aga kogu aeg ma sain aru, et ma olen ootel.
Seda on see maailm tuleb
ja, et ma olen, kaasa. Et ma olen nagu valmis selleks, et kohe telefon heliseb, et ma pean selle tegevuse siin katkestama ja tegelema sellega, mis seal telefonist tuleb. Et see oli ääretult vabastav.
Et mitmedal päeval see vabastamise tunne tekib, sest tavaliselt puhkama hakkad, siis esimesel nädalal ei suuda ennast välja lülitada, et see tekib alles teisel kolmandal nädalal.
No, telefoniga läks natuke lihtsamalt. Mulle tundub, et kuskil kolmandal neljandal päeval hakkas juba nagu lihtsaks minema.
Ja enam keegi ei helistanud.
Enam keegi ei helistanud ja telefon ei helisenud kõrva ääres. Ja huvitav fenomen oli ka see, et me tegelikult jõudsime rohkem. Me jõudsime rohkem käia, me jõudsime mingitesse planeeritud kohtadesse varem kohale, sest et meil ei olnud seda sundi, et me vaatame, et küll on, nüüd me oleme 20 minutit puhanud, nüüd me peame hakkama edasi minema. Et see looduslik rütm, et see keha rütm, puhkasin välja, jõuan nüüd rohkem, see läks oma õigesse tasakaalu ja sellel oli väga positiivne tulemus.
Mis tähendab, et me elame tehislikus maailmas.
Ja hiljem nii-öelda argellu tagasi tulles, oli üsna raske harjuda uuesti sellega, et ma pean kella peale midagi tegema. Ma pean kella peale ärkama, ma pean punkt C kelma uksest välja minema, ma pean selleks kellaks midagi ära tegema. Et see harjumine võtse selle aega. See on nagu huvitav.
Omal ajal aega, kui sellist ei olnud aega, lõid kiriku kellad ja seda tehti päikese tõusust päikese loojanguni, mis kell teie olete oma päev alustanud ehk teele asunud ja mis kell jõuate nii-öelda puhkama minna.
Kõige tavalisem oli see, et umbes 9 paiku me alustasime liikumist. Nüüd siin Eestis olles, aga ega tegelikult see kellaaeg, et millal täpselt minna, ega ta ei olegi nii oluline, et näiteks Hispaanias, kui ma nüüd käisin sellel aastal Portugali teel, Portost Santiago de Compostelasse, et siis oli küllaltki suvine aeg juba, juunikuu ja niivõrd palav, et oli täiesti mõistlik väga varakult hakata liikuma, et oleks saaks veel jahedas võimalikult hästi juba üsna kaugel ära minna, et siis sinna kuuma jääks ikkagi vähem aega kõndida. Nii et tegelikult see on kohati ka väga praktiline küsimus, et mis kella liikuma hakata.
Te mainisite väga hästi, et palverännakul olemine on teatavas mõttes oma usaldamine Jumala kätte. Aga vähemalt eestlane on ju selline muretseja tüüpi ja mõtleb, nagu te ütlesite, et kas minu pesu on triigitud, aiamaa rohitud, hein niidetud, et kuidas on selle toidu kaasa võtmisega, et kas ma pean võtma kaasa lisaks veel midagi kaasa või ma ikkagi planeerin, et ma saan kuskil õhtus süüa, kui ma just ei plaani ilma rahata reisida, ehk mõne päeva söömata ka olla. Kuidas teil on välja kujunenud?
Kui Hispaaniast rääkida, siis seal seda muret ei ole. Kohvikud, restoranid on alati olemas.
Vastavalt vajadusele ja võimalusele.
Just. Eestis tuleb seda väga täpselt jälgida, et sul peab alati vähemalt päeva või poole päeva varu.
Ehk Eestis ei ela inimesi.
Elab küll, aga suhteliselt hõreda.
Eestis pole ju mingi ime kõndida 20 kilometrit, nii et sa ei näe teist küla, mis Hispaanias tundub arusaamatu. Ja,
ja tihti peale juhtub ka nõnda, et kas külapood on selleks ajaks kinni pandud, kui sa kohale jõuad? Kell näiteks kell 5 või kell 3 pühapäeviti või natuke kurvem lugu, et, et selle külapood ongi suletud päriselt juba tükk aega tagasi. Et jah, et see on selline, aga kui usaldada ennast täiesti jumala kätte, siis, siis see oleks päris hea eksperiment ka Eestis. Aga päris gruppiga seda teha ei julgeks.
Ja me ikka planeerisime, me teadsime, mis meid ees ootab ja mõtlesime selle läbi ja alati ütlesime ka oma arenduritele nüüd sellel korral, et...
No räägime lõpuks sellest lõppenud rännakust, kus te siis täpselt jüngrite arvu hulgaga jõudsite kohale, et kuidas see kulges ja kus te siis peatusite, millised olid need päevateekonnad, ütlesite juba, et keskmiselt Hispaanias sai käidud 30 kilomeetrit, siin ei olnud need nii pikad vahemaad.
Tegelikult ka Hispaanias on täpselt nii, et kuidas igaüks käib. Ma üsna tihti käisin näiteks ühel päeval 20 ja teisel päeval 25 ja kolmandal võibolla 30. Et see ei pea nii pikk olema, et 30 võtta ette. Ja siin meil ka, eks see sõltus tegelikult ka kohtadest, et kus meil saime peatuda, et meil olid mõned päevad, kus oli näiteks 22 kilometrit, siis olid päevad, kus oli 25 ja siis olid päevad, kus oli 27. Et eks ta ikka varieerub.
Kas te peatusite ka vallamajades?
Me peatusime külaseltsides, olid meil põhilised öömajad, külaseltsid, külaklubid ja...
Aga me peatusime Pöide ja Tornimäel.
Ja Tornimäel me peatusime...
See oli külaselts, aga see oli valla valitsusega ühes majas.
Ja oli Pöide valla valitsuse maja.
Kõik koos.
Ja valla valitsuse maja oli. Ja hommikul kohtusime vallavanemaga, käsime valla sekretäri käest küsimas oma passitemplit.
Ja teil ikkagi on passi ja templid.
Meil oli selline kokkutuleku voldik ja selle vahele me kogusime siis neid templid ikkagi sellel trennakult ka. Jaa. Et mingisugused märkid sellest teekonnast jäid. Ja väga tore oli ka vallavanemaga tutvust teha.
Need passid on meil kokkutulekute passid. Mm-hmm. Et sellist üleüldist Eestis rändamise passi meil ei ole.
No, mis siis vallavanema arvas teie rännakust?
Vallavanemal oli suhteliselt kiire, aga ta väga tervitas meid ja soovis meile head teekonda.
Yeah. Ta üldse ei imestanud, et sellised rändurid on...
Ära Hanso, kelle poeg suur rändur, nii et ma arvan, et tema ei imestanud.
No jah, vallavanem oli kindlasti Väina Tammi avadega tegemist.
Jaa. Just.
Ja kohtusite siis sõbralik Lääne-Eesti inimeste ja saarlastega.
Just nimelt.
Alustasite oma teekonda Muhust või juba siis nii-öelda jutuks olnud Saaremaad ja Muhumaad ühendavalt Tammilt.
Jah, et no enne seda kõndisime siis läbi Läänemaa, läbi Lõppe, Paadrema külaselts võõrustas meid, külastasime Paadrema õigeusu kirikut, sealt edasi Vatlasse, Vatlas siis Virtsu ja Praamiga üle Muhumaale.
Et iga praamiga sõitsid.
Ja mõni inimene, kes meie plaane kuulis, ütles, et see ei ole ikka päris õige. Sealt te peate praamiga sõitma, see ei ole kõik kõndimine. Aga et meil usk veel ei ole nii tugev, et me suudaks vee peal juba kõndida.
Muhumaal me jõudsime Hellamaale. Hellamaa küla, selts külamaja võttis meid hästi soojalt vastu. Sealt edasi siis üle väikese Väina Tammi. Tornimäele juba räägitud, Tornimäelt Saklasse, samuti jälle külamaja ja siis Saklast täna jõudsime siis Püha Jakobisse.
Ja seal siis see teekond õppes?
Just.
Ja sealt juba autoga siis suuremasse keskusesse?
Just,
jah.
No te olete selle nüüd hulgakesi läbi käinud nagu 12 jüngrit ja tavaliselt jüngritele järgnevad ka teised, et julgete soovitada seda teekonda ja mis teil on siis tulevikus plaanis ja kuidas see Jaakobi ja tee sõprade selts on mõelnud, et neid rännakuid populariseerida. Ma saan aru, et teil on ka oma Facebooki sõbrad ja kes iga päev õhtul ootavad teie fotosid ja postitusi. Et ikka õhtul ikka toimub mingi sotsiaalne suhtlus.
Ja õhtul toimub sotsiaalne suhtlus ja meil on oma Facebooki leht ja samuti meil on oma koduleht, kus meil on igasugust infot teile minejale, ehk siis kes mõtleb, et ta plaanib minna näiteks Hispaaniasse rännakule, et siis seal on tegelikult küllaltki palju sellist informatsiooni, et mida siis lugeda, kas või neid asju, et mida siis kaasa võtta ja millised teed seal on ja üldse valverännakust laiemalt.
No mina küsiksin kohe, et kui ma tahan kellega koos rännata, ma ei tahaks nagu üksinda minna, et kas siis millal järgmine rong väljub või järgmine lennuk või buss, et millal siis on järgmine reis Hispaaniasse plaanis ja millal järgmine rännak ja kuhu siis Eestis nüüd järgmisel rännakuhooajal?
Et jah, inimesed on pöördunud meie poole ka, et tahaks minna, aga ei taha üksi minna, siis me oleme kasutanud ikka seda Facebooki abi, et küsinud inimeselt, et kas võib tema infot jagada, et selline mure on ja see on päris hästi toiminud.
Me oleme viinud kokku nagu inimesi, kes siis saaksid koos minna.
Ja turismigruppe veel kokku ei panna?
Meie ei ole nagu juhitud gruppi selles mõttes
kohaldanud. Jah, teinud. Aga nüüd teeme Jakobide sõprade seltsi järgmine üritus, järgmine kokkutuleku Jumal annab elupäevi ja võimalusi, siis see on järgmisel suvel Jakobi päevale 25. juulile kõige lähemal nädalavahetusel ja me vähemalt ise loodame, et nii nagu eelmisel aastal ja sel aastal, siis ka järgmisel aastal järgneb sellele kolmepäevasele kokkutulekule siis sujuvalt ka pikem rannak.
See on siis 23. juuli on järgmisel aastal see pühapäevane päev ja 22. juuli on siis laupäev. Ja kas rännaku siht on ka juba teada?
Me oleme arutanud seda küll, aga
väga värske.
Aga me ei tahaks veel jah välja käia seda.
Meil ei ole nagu täpselt jah kokkuleppeid, et kas meil õnnestub seda teha nii ja me tahaks asja osalistega enne kokkuleppida, kui me ütleme nagu avalikult.
Aga nimetame saate lõpuks ära ka teie kontaktid ja selle kodulehe aadressi.
Kodulehe aadress on camino.ee, kus siis on informatsioon.
Camino ka või C-ga?
C-ga.
Ja Facebookist leiab meid nõnda, et Eesti Jakobide palverändurid.
Eesti Jakobide palverändurid.
Just. See on avalik leht, see tuleb igalt poolt otsimootoritest välja. See on täitsa olema.
Et saate lõpuks soovitame siis kõigil võtta et üks teekond ennast igapäevasest rutiinist ja kiirustamisest välja lülitada. Mobiili võib küll kaasa võtta, aga seda ei pea kasutama igaks otstarbeks, nii nagu selline püstol, mida siis kui väga vaja on, võib nagu raketi välja lasta. Loodame, et kõigi teekonnad on turvalised ja ka näiteks Eesti Teeliste kiriku projekti juhtidele soovitame siis mõned lehed juurde trükkida ja sealt neid rännaku sihte leida. Neid on ju iga tee ristis ja on ka neid kirikuid, mis on sellega veel liitumas, ehk selliseid avastamata kohti. Ja isiklikult olen mitmetel sellistel külavahe teedel, mis on unustatud ja rohtu kasvanud, rännanud ja mõelnud, et see võiks leida laiemat kasutust. Ja palju ilusaid kohtumisi ja sõbralike inimesi teile. Ja tänan teid saatesse tulemast, Epsok, Jane Vain ja Heidi Meier ja õnnistatud teekonda, kui järgmine kord taas kohtume.
Aitäh!
keset küla. Keset küla.